bi damdinë fërëndër që përjetë radioge, ardhë dhe reportjorë këshë orëllë dogo përjetë në darë kërëllë dhe zhëllë javë në gjë. Që këtë martë në gushën dhe këshë këtë tërë vakti vi olam pëtër të jepat, tolë mësë ëkë qëgë në pëtë në lorë, përjetë dhe rabëgë. Узлени го ханин корул духе мде. А ја јага танте тајни сај бигде на паттурте. Паттур на мај алтаргында унгуркши жле зон агде јапхада баху пиди корул духе мде. Но худо ажахен байдал ухурмал јагат барнивип тичиге тирни мне та харат тулну сабгай. Улды намда онгодоота.
Тэгээд би баттар тэлэм би айна ани хүнтэй таралдаа байна ши энэ хүнтэй танилцах байгаа. Энэ хүн хоба хавха бахмал бэрти байгаа юм хада. Утан баттар танав таяуго.
Тэгээд хөрлдөм нэ даша 3 хувь ха утхан хөрлдөө ойн хөрлдөм болоо хам би тэрэ нэ радио дэлгэгэм би лангта. Тэгээд муну дрэ талды би отаханаам би Тэрхлэн дүүмэд нэхэр бүтчэнэ бгэш бгэш. Тэгээд л баттура орхой таар тантэш хурлд амтэ. Тэгэд өнөөдөр юм бол жанэ бхэд бүдиорэ тон тэр газар тэрэд тон тэр хэжэн дүүмэд нэ өнөөдөр харж япо явж харвап тэ. Одынго нүдөр. Үди телевидение бүшэп тэ. Тэр фото зургууда харуул харгүп тэ. Нөгөөрөл хурлдодла. Тэрэн туша ургулжлуулье. Энэмне байндун самон а дорна дэмгэ ахын тэр хай хашап дэмэн барон хэшо ан захата аха мөн харта дээр харахтэм нэ тэр орд монгол почти хэлэ дээр
аха
хоё а эш бэмбэ хадаш бэмбэ ногоотэ охотэ гоё газар байна. Тэгээд л өнөөдөр тугаар ирээд л баттур штуруушин жоо харуул тийм үү? Нэний.
Трүшин утаа ирж хараад энэ нөө бориатот нөө орсоос ирэхтэй тэр хойно агаа ерхэн зон энд олон байдаг. 100 жилийн өмнө тэр октёрийн хувьсалаа тэргилээ тэр. Тэгээд ирэхтэй л энэ
Эндхэн үл ихэнч
юм даа. Энд тогтоо.
Эндхэн үл. Тэр юм гэж байна бтэ түргэн гэж.
Түргэн гол.
Тэр сэлэн байна ордэ.
А хойно түргэн сэлэн гэж байна.
Түргэн сэлэн гэж байна.
Тэгэд ягаад түргэн сэлэн гэхэд энэхэн энэ урагшаа урдхан гол түргэн гол гэж байдаг. Тэр ордоо аваад хойноо ирээд урагшаа улстай нийлдэг гол нь түргэн гол. Тэгээд түргэн тэнд түргэн сэлэн энд түргэн гол байна. Энд баха лүнгэ аршаан гэж байхан, ошханахан аршаан. Энэхэн хавдал анхан миний авын түрхэн нахснаад хайна орж ирээл энд тогтохан.
Тэгээд л бүдээнэ худо бодол юмгу, стаянхы юмгу юмбу худоуны байхангэнэ ажалтайны юм болна, бэнэ юнг эднэрл нэпты муна.
Фирм.
Хутар, ордуд хэлдэг фирмугу. Эндэм нэ юм байна ва хандруун та бүх хайр ирж харах да юу харъя. А да супер современный юм болно та тэр. Хорио бар юм байна ой. Дөрвөн ряд төмөрөр хоёр чи дөрвөн чи рядын электр токтор. Тэгэд ямар гоёс толбор хуу халзалхан рабити юм кудаж хэд манай энэ тийм юм нэ манай орд шүрэнд монголдш хараа уу. Ой бза баттор.
Тэ энэ
али харах юм юм. Японд хөөл явахда
харааг.
Харааг. Ямар их юм ажил хүн хэдэг юм бэ гэд.
Тэрэс энэ аластер чи их ажилсэх.
Аластер л ажил.
Бид хүн л да. Тэгээд яг хоо өөрөө хийшгүй хаа тэр аргын зааж өгöd. Тэр Канадада харах юм бол энэ дэл.
Канадад хоо юм юмнууд байна.
Канадад юм юмнууд байна.
Хорио төмөр тагдар л юм.
Тий тагдар юм.
Хотрол я хоорын арай бид там ород гөрөн ошхов энэ тайда. би тэнд тэр хуушин уян хөлөж брол кор татаад л хэдэн жил татчил байна вэ дүвэн тэр живш болон дүвэн дүвнүүд ил залгаж байгаад л тэгээд л тэр но андаашгүй яхад сараз хэлнэ тэгээд шоо юу хараав те но гурван хийгэр энэ дэтнэ байна тийм үү аха энэ дэтнэ одентнэгэр идеэнэт нэгэр ажстэй болно го энэ дүвэ гэсэн юм
намда тоолхай гэр хэнсэн хийгээд
энэ хийгэр нэ баал тэр хотод байгаа хаал орой тийм үү юм байж хэлдэ Улаанбаатар төлөйгэр нүүд байдаг хуу хоёу тэр хэн юм болно гэдэг нь бараа их хонин хуул тэр бүрэд хуурсны гоё хуурсны яхор ногоёор ногоёор мөнөө нэ бүхий тэр зэн гал юм хуу байна шиг дэндэм нэ тэр зүүн тэтнэ тэр юм да тэр туалетгу аа хуу освещен хүний харж харангай гай аа За тэр чигээр англа юмны ихэнх юмны юм бүхэд мал аж харап шиг дээ. Тэр олмосо абган хэлэн нэм 11 ч дээ харан да.
11 харын хөөш 12 харын ихэр. Аа 80 буруу аваа хэмжээ л хадан буруу, ир буруу.
Тэ. Тэдэмнэ уулжоодлаа.
Уулжоодлаа мөнөө хашрак
хашрак. Дарион гэсэн ой тэнд. Гүлдэж за ней ихэш харааг мандыг гүлдэж гэрж харава ха. Бүди халта заримны эн шалдаад том том но сар залуу сарнууд л тийм бүзэж хэлэхээр.
Тий. Өвөлдөө хайн турангуйгаар орходоо шадалтай. Аа. Тийм л байна л да.
Аа. За шоу юу баттур.
Тэгээд яг энэ нэг Монголнууд бичээд хэдэн зуун жил, мянган жил өгөр малаа бариад л тэгээд яг энэ Канад хүн тэгээд энэ Монголын баа тэр агроном хүн гэж хэвтэ толомсоо авгаа мэн. Энэ хоёр ярьжгаад нүхүртийо ярьжгаад одоо орчин үеийн современ аргаар ингэж яа шинээр нэхэн зөөлөн болох байх гэж бас бодож байгаа юм шиг байна. Мэдээ тарган болохоо. Тэгээд нөгөө зерно энтер өгөхгүйгээр зөвхөн өвсөөр нь яхад нэг органик маха, бие дайхан маха. Тэгээд өндөр үнэтэй, үнэтэйгээр 8-аас шитэр эсчээг юухэ чадаа хийх байх. Тэгээд би тэр сая дандаа нухаж бас ярьж байна. Тэрнийг нэг хүлээнгүйгээр багуугаар нь хурдан зарах хэрэгтэй байх гэж би бодод.
Маркетинг.
Тий, маркетинг хурдан зарах хэрэгтэй. Нэг их, хоёр их хамаагүй багуугаар зараад. Бас тэр яг цаг дээр тоглолоор олноор нь зарах гэж яхан оронд ухаандаа тэр 8-аачин хүн биш 8-аачин биш шүү дээ. Тэгтээ 8-аачин хүний тухай би нэг сонссон. Ямар хүний 8-аачин гэхүү? Өдөр болгон 8-аа хин. Нэг нэг юм хайр хан шин чаа заавал өдөр болгон зарж дээ. Тэрс нөгөө бүх хүн гэдэг чинь өдөр болгон нөгөө чолоо юухайг өргөдөг спортсмен хаа өргөдөг гэж хэлдэ. Тэгэл 8-аач чигсэн алдааша оноош хаа жоохон жоохноор ингээл
тэр
опт. Чигээ алаа тийм л хүн давхар энэ гоё хүр хараад энэ гоё бэлчээр бүх юм супер. Аа тэгэл бас нэг тийм нэг 8-аатай ингээд давхар байвал энэ бол зайшгүй.
Тэр Мэр тахорд хөдөө. Тахрыг гэж юм бэ? Тавч хард ихлээд 8-аа захав гэж. Тий.
Аа.
Муну 6-аа хард өрхөө байна. Нэгэж 8-аагүй байна. Та дэнтээ дада дурлаад худалдахаа болоод байна гэдэг хайрлаад янавтай.
Үгүй. Өгөл тижэл өгөөд өгөнхөө дээр нүшөө тижэл өгөөд Тэгээ 5 хардаг гэхэд энэ хөрнүүд нэ болто 400 хөрхө 400 кг хөрхө гэж санаа хэмээн.
Болто да.
Тэгээд мөнөөг л бич хоёр эндэ байж шадаагүй. Тэгээд тишэлээ өгөл үг шадаагүй ат өв хоороо байгаад л дөрв харха юм рапсавы жмих. Жахан нэг хийлээ нэг толгой малдөгөөд нэг жахан юу нэ пивнэ багшрат гэдэг үгтэй трэйн жаахан баа нэг хил оршим өгөөд идэлүүлөөд тий. Тэгэд энэмний одоо мөнөө нэг 4-5-400 хил өхрөөд байна. Тэгэд нэг 320-370 хүртэршгөө нэг 20 гарын 20-одын шгөө байна. Тэгэд л 300-320-ийнхэнтэй 300 хил өхрөөгөө бас өхөн байна. Тэр нөгөө анхан авхадаа хөөлдө гарахан хинз буруунууд явахан анхан хашиш байхан. Тэгээд
ташигнэнэт байдгээд
шинэжээ. Манай нөхөр бич хоёр хаа, манай нөхөр хаа ялангуяа шинжлэх ухааны үндэстэйгээр юм их их дуртай. Шиний юм туршиж үсэхэд дуртай. Бич хоёр хаа баал бат төр хил дээр 8 биш сог юм шиг байгаа юм. 8 хил шатахгүй.
Биш бас 8 биш.
Тийм 8 гэдэг чинь нэг арай ондоо төхлөө хүм. Бич хоёр хаа хэдэг хэх дуртай л зон. Тэгээд миний ханаан юм хаа энэ бичиш олон жил хэдэн зуун жилээр мал дахаад л тийм ээ шуурганд яваад дараад л хар залуугаараа хөвшрөөд л одоо ядраад л тэгээд энэ залуушууд нэ мал ашихгүй хаас алхаад тийм ээ одоо малдаа ирэхгүй мал ашихгүй байхгүй шүү дээ малчин хүн гэж шишний одоо необразованный хургуйл дээд сургуйл төгсөөгүй шүү тий. Тийм хүн байдаг гэж бараг тийм ойлгос тогтон байна. Кенишний буруу юм гэж ханналж да. Ягаад гэхэд хүн ижишээш амьдрах, эрүүл юм ижишээш эрүүл байх, эрүүл юм ижишээш урт нь халах, шаргалтай байх, итгэх гэшмнэ бахал амьдралаа нэг л баяр баясгалан гэж шүтэ. Хайнаар ижишээш, дуртай ижишээш баатаршня анда байх тийм ээ. Тэгээд тэр нь тренинг хэн бэлдэж өгөх юм бид өөдөө өдөнгөө юм бэлдээгүй хаа. Хятад таашгүй хаанаа хиймэл мах идээд механаа гараад тэгээд шадалгүй дорой өндөтөн болоо хаа. Энэ шиний өндөтөн шадалтай байхгүй биш нэрвэл мэнтэй мэд хамаарх. Хоёрт өөдөө юм бүтээдэг хийдэг гинэш итгэх хоолоо гойдоггүй байх юм бол тэр баггүй штеп өндөртө. Тэгхгүй итгэх хоолоо хүнхөө хамааралтай юм өнөдөр бид ч одоо гадны гоё импортын бараа гоё гоё гэж иднэмд өнөндөө энэ шинэ органик юм баг байна. Тэгээд инээнэ бүтээнгөө хөдөө мөнгөтэй хөдөө бидээ зовнгүйгээр хуушнаанга энэ олон зуун жилээр явширхан хөвшил жаахан өөр болгоод хүнөөд баяртайгаар хөдөө байдаг, салуушууд хөдөөдөө үлддэг. Эрүүл агаартай, эрүүл ахуйтай амьдэрдэг. Ийм болоо хаана хэрэгтэй хангадаа гэж ханаа хандаг би. Тэгээд энэ нутаг миний авын нагас нарын анх ирэх нутаг. Тэгээ миний нагас чимний хилдэг хэн. Нагас ав нь ийм л гоё газартаа асраад л яваал да гэд нагсавын баригдаад явна хахаа шүү дээ. Хилдэг хинжээд би мөн харахад нэрэл гоё нутаг. Багдааш гоё л гэж хандаг юм би мэдэхгүй байх та. Тэгээд энэ гоё нутагт нисэн байгаад олхигдэнгүйгээр болто хашааш юм явшингүйгээр эндэ байгаа хадэл гэж л энэ нутагаас оноот хөвдөт нэг игээд байгаа ха болох юм шүү. Игээд байгаа ха бид тавтайлаад л Монголд амьдралаа хайхан байлгаад байх боломжтой гэшгүй гэж харуулаа хаа гэж нэг ханаа би нөгөө ч дээ баа мөнгө олох ш хэрэгтэй л да.
Тийм ээ. Тэгээд нютогтша хэлэ хадэт нэ. А нютогэс он юм юм мал игээд үсгэж бай хад нэ. Хараад юм гэж хөөрлөнө ба.
Анхан ирээд
маа
хаваагүй байхад нэш 2 жил болж байна. Энэ хоёр хөвгшөд юм хэнэгэж та одоо 60 гаршаа 70 гаршаа тэ яаг гэшүүгээд нэг тийм гайхаан шинж байгаа юм. Зарим сон ер нь одоо ядархадтай мал гэшэд нэх эсөө юм. Бараг шатгаш хөтлөх юм байна.
Энэ гоё малнуудэд нэ зон харнаг юм уу үгүй юу?
А тэгээд мөнөө нодлон хаврэ Уга зоны өвх хатан савшлааны үед ирээд аа энэ ши яста амар юм байна энэ машинотны дороо юм байна олон хүнээр хэрэггүй ямар их өвх бэлдээ гэшүрт ямар гоёор бэлдээ гэшүрт тэгээд хүмүүд баяр ирш үстэг хаяа танайхи харха танай юу хийхээ харха ирэв гэ тумна хашго ирдэг залуушууд ирдэг. Тэгээд өгөл ба намаа юу гэдэг ша ба ирэх байгаа хань юу хийж гэнэ үү? Хайр юм хийж гэнэ гэж дуулаад харья гэж.
Бүгд бат турте мөнөдөр ирж нүдөр харвав гэ тэр хоёр том гоё шинэ трактор байна. Жижи трактор явж энэ дрог яшир жасар жаган. Тэгээд тэр косилка хоёр роторно гоё косилканууд байна. Польска. Тэр тармуул байна Европтан интересно харагдаагүй. Ба Польска. Тэр өнгөрөх Хадланда ямар шүү ойор хэнд явдаг байна.
Ягаад энэ хятад хүнүүд хилдэг л дөө танай энэтний үнтэй байна. Би чи хятад таах вэ? Хятад чи яг л адилтэй гэдэг.
Хөдөлгөдөө энэтнэ шинэ баяж хайнаар хөдлөөг байли конструктивний юм хайм.
Конструктивна хайм байна. Метал юм нэ хайм байна.
Хайм байна.
Нэш хамгаа ихээр Европ зардаг техникуд энэ компанийн юм болж байна.
Юнгэш компани болно ба.
Энэ Сипма.
Сипма.
Чи. Нэх Польшин Германа гаралтай Польшид ихэд худалдаг Европтой хамгаа ихээр худалдаг. Ягаад худалдан гэхээр нэгд технологи тэр конструктивны хонин байна. Хоёрт үнийн Европтой хамгаа гайгүй баг үнэтэй байна. Монголд л үнэтэй гэж ханхаавш. Тэгээд
Монголд үнэтэй гэж ханхаар
байна. Ханхаар байна. Тэгэхдээ хятад юм үнгүйгээ дасрахад шне энэ продуктивность энэ технологи юм юм тарахгүй. Одоо 45% шигтэй өвгий хатха тийм хадвар оростош байхгүй гэж хэлнэ. Дашны тийшэл хандаа. Тэгээд байгаашаа Орсын юм Польшин энэ манай авах нь хайлуун үнэтэй байгаа. Яг адил төрлийн Касиоко юмнууд одоо современный маркийн юмнуудыг харахад нь илүү үнэтэй байгаа. Тийм ээ Польш авах нь нэгэд аваад тэгээд нэг 3 трактортэй гişүдээ тэ. Тэгээ 3 иргэтэй хүн ирэхэн байхад л нэг өдрөө суугаад юм том бухал гэнэгөө юм гэнэ бай тээ.
Хоёрс
рулон. Өдрөө суугаад их их.
Хоёр индэл цал
1100 бодно. Бараш юм арав.
Их энэ жаргал хэшгээ гэж бүлдэж энэ тамаа тус.
Өнгөрдөг шишний тиймэл багсаатай байна. Тэгээд л
тэгээд л
өнөө харахдаа л энэ захид байна л гэж харах л гэж санав. Мөнөө хаврын хай за буруутна ямар байна ашиш харна ямар байна өхөр ороо мөнөө шилж хатуу хавар болоо мал нааш ядарш ороо зарим нь шүргүүлөө гэн хүн байна. Тэгээд хараа юу танахи айгу хайм байгаа гэж дуулаа энэ одоо яагавт өвхөндөө байна гоо шүү элдвэн юм уу тишэл өгөөхдөө гэж сурдаг мөнөө залуушаа таних шинэ. Тэгээд мөнөө хөшрөө ша хомынга залуушуудтай одоо нөхөрлөж танилсан шиг хэлж байна. Тэгээд хомын төв загсаагаад дулмсаа угаарт ханьо хөрөлдөй бижи хаяа энэ сэлэнг рүү өхөр өсөлтөй сануудаа оршин үеийн техник гэж семинарт яваад ирээд ханьин юм байна. Ширдөө ажил хийдэг яг номын ажил хийдэггүй хүн ша аль төрөн энэ төв аймгийн төрүүлөөд явах юм байна. Би чи айгүй энэ нутагтай игээ тосрхан байна гэж тэгтээ айгүй үнтэй юм байна биднээ шатахгүй харь танай хийжэн юм шайгаа болохоор баа болохоор юм байна гэж тэгээ би тэдэнд хэлнэ та над олон ах дүүнрээрээ байдаг гэшүүдтэй нийлээд тэгээд нэг 5-6 хүн нийлээд мал дээрээ нэг 14 хоног нэг нь байгаад тэгээд дахиад 14 хоноо дахиад нэг нь ирээд гэт 3 хүн байгаа ха 45 хоногтөө 4 хүн байгаа ха 2 хадаал нэг ажил хийх нь байна шти. Тэгээд яг гараараа өргөөд хөри хугнаанга булшрахаас оштор малда хөри өглөө нь хойш хөри төөх үгүй шаваахын түн гэж хахад өдрөө ажил барахгүй. Ийм л амрал арга байна. Шуурга шамарган болоход мала бидрээ дараахан 2 хоногоор 3 хоногоор яхгүй хүрээ алдхамнай мараа алдхамнай шурган дууруудах гэж ханахгүй энэ шиг болох арга байна гэж хүмүүс хэлж байна. Залуушууд захаа ойлгож дуртай л байна.
тэр хөл хөндөд нэ бүгэ бахараа гэж бинтэ. Шабаа тухажл байгаа үгүй гэж тэ.
Баггүй.
Тэр дал гэж юм байна үгүй. Хүбэн их хүбэн тэр нэнгээ өртөө дэлэд л хөптэл тэрэг тэрэл явадла.
Сатгалын мал ха даардаггүй гэдэг юм байна. Хөгштөөд ша дээр үл хөө хилдэг байх. А тэгээд хүйтэн ха юм биш. Хүйтэн болох тусам мал ихээр ичдэг. Ихээр ичхэд тусмаа таргалдаг, шатал ордог.
Ихээр идэггүй өвөнд нь өлөөд байна. Тэм бэ? Тий. Сатгалын байгаа.
Одоор
ээ дээ.
Тий. А чигэнгүй мөнөө бишээрээр явуулах чинь сагаан болхон өвөнсөө өвөл юугаа олж идэхүү. Тэшин даарна, турна. Тэгээд турна, тэгээдгүй энэ ондоо тэшээ нөмөр бараадаад. Тэгээд ихээр даарна. Манай мал ха даарна гэ. Даарахгүй болоход тэр юуны нөмөрт бараг ошихгүй. Задгайл тэгээд тэр өдрш.
Тэр рулонте вооро нөмөрийн хэн байна вэ? Тэр нэгэ үрд байгаа. Тэгээд тэр төсвөө халтал хүсөө гэнэ вэ? 400 кг болоод байна. Тэгдэн мөнөө зон ногоон дээр нэ яхав. Узлы түрүүн хүсэх гэж ханаг тали ямар гэж хана ямар төсөв мөнөө дээр төсөв байна.
Өшөө нэг хара юу их ногоон дээр хэ жаахан юм их тэр пивнэ шрот. Тэгээд даваа минерал нэг хутаа гэж хана. Тэгээд минералнуудын даваануудын өх тэгээд л ойр ойр хиллэх одоо нэг 15 ханаад хиллэхэд юм хэрэг юм аа. Тэгээд хотод михнээ үнэн ямар байх нь
хотод нэг тэр рекламны кампань шинд юм анхнаар хэлэх байгаа биш гэдэг хэлэх энд юм видеоролик снимаад гохарулаад энэ мала тийм хэн михэн долтер канадск технологиор монгол малны турунгүйгээр үржүүлэл ийм гоё миха эдиктэй гэж хэлээ яхава
одоо тэр энэ турших гэдэг хийшгэл залуу шууд гайхаад л байна биш нэг ингэдэм юм байна хүншний гансаараа юм хийж чадахгүй. За энд машинтай байгаад машиндаа заагаад тэр техник оруулаад өвхөө хайнаар ихээр хадаад цаг үед нь ногоон байхад нь хадаад игээд бэлтгэд өшөө тэр реклам юм өөрөө хийгээлгүй хизээд нь өөртөө зав гаргах завгүй тэгэхэд юм юм хийх бол хана хэдэн хүнүүд нийлээд хийх хэрэгтэй байна л да.
Али би улуу юм хэлж яаг вэ? Улаанбаатар тийм ой хэн михэн дүүрэнгү.
Үгүй. Манай махнаа шанар мөө. Нэг хэдий Монголд яраа нэг сөөхөн тишээдэг 3-4 компани байна.
Аха.
Тий. Тэгээд тэр ресторанууд стейк өгдөг юм да. Тэгээд хэр таарангүй өг шатах юм бам мэднэгүй. Таалнадгүй тэр батраа хилдэгэр 2-3-аар нь 2-3-аар нат нойтон михавашаад байгаа. Үнтэй хайм байхаа тэгээд тэрш бахай үлүү ажил болно гэж шүтдээ. Салхуураахаа бүүнөөрийн ийгээд хариулад гээд манай дэш малчин ушргүй их үнтэй биш тэгээд өвөө хайм байна гэж шүтдээ байглаа өөрийн. Нэг магадгүй 10 хар хүртэр байлгаад хүйтэн болон хань болтын яагаад хөргөшн дэш хийж магадгүй. Тэгээд өвөлдөө хавартаа гарах хаяа тэр тулгаа хань 2000 хоны мөнөө намар нэдлсэн штэ тэдний. Тэгээд хотоошаад махан махын бэксийн юун тхэхэн хүргөгшөнтэй. Тэгээд хай гарахад нь жин хорогдох юмгүй хайхнараа гараа та ягаагүй хаа 11 хард хүйтэн болон хайн болтын ягаад яхад нэ гэшгүй өвөлдөө сумш залхад нэ гэшгүй яг хүн хүн хоо хуршил байна юм. Энэ шата мал дандаа л хорн мал биш аймгийн төвдөд хэн ба мал хайн мэдэхгүй. Тэгээд л хөнөөтэй хорн уяа салаашо та хорн уяа өөрөө ном уншна нөхөрний ном уншна Канадад дэх хөрлнө. Аа таар тэгээд энэ индитний хайхан л газар байна. Манай тэнд илүү хүйтэн байдаг өшөө бараа бага ордог. Бид зөвхөн тижэл таржээш нэг юм авдаг гэж нятагтнай бол хайхан малднай хайхан л болох л гээд тэгэл тэндээ хавар энэ тэндээ л хоршил хоршил ээ нэ тэгээд нь хэдий хүртлөө хордог гэвлээ да.
Энэ 2 жил ийм эксперимент гэж энэ болно да. Тим бэ? Опыт. Тэгээд юнг жан зарикне дээшээ болж яаг нэг али урмаа хохорж халта халта нэг ямар болж яаг тэвгүй
гоо. Болох л байх гэж санаа.
Болох л байх гэж оптимист зандала. Баттар 100% үнэнч нэ.
Би
бүтэх гэж хайнаа.
Өнөөдөр анх удаа харж байгаа учраас тэр сайн мэдгүй байна. Тэгтээ яг оо тэр энэ нөгөө малаа дижээх тэгэл энэ чинь олон процесс болж байна шүү дээ. Тэгэхээр зарим процессын боломжоо жишээлгэд зарим процессын жишээлгэд юу 8 айлх юухэнд нь өөрө оролцохгүй гэж энэ тэр баг зүв байж магадгүй. Тэгэхгүй бүх юмдаа толгой өвдөд байвал тээ. Мас хэцүү байх. Тэрээс нь би тэр нэг шиг сая толомцоо жишээлгэд нөө 2-2-оор нь би зараач гэж би хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгтээ 2-2-оор нь зарахтаа Улаанбаатарын эстранд би 2-2-оор нь зарна гэж хэцүү байх гэж бодож байна. Болдог бол шууд л энэ Баяннунгийн зах дээрээс тэгээд цаашаа Баяулын зах Чойгосон энэ хавьдаал заруулах хамгийн сайн байх гэж бодож байна. Тэгээд Улаанбаатарынхан яха бас ингээд юм л л дээ нөгөө яавал шилгэд одоо чинь үнэхээр тэг зарыг бол далуулангийн зарх хэрэгтэй. Тэгтээ тэр сая тамдын ухаан хэлдэг шиг одоо 6 сарын 20 70 өхрөө бүгдийн зарна гэд хэлэх юм бол том машинд хүмүүс ирэх ч юм уу мэдгүй. Тэгтээ би том машинд нэг итгэдэггүй учраас нэг нэгээр нь 2-2-оор нь зарж идэл багаар хорогдчихлээ үйл цай юм уу. А тэгээ бүр эцсийн мэхэн жишээлгэд хөлдөөнийхэн эсрэг би хөлдөөхн дэмэл гэж бодож байна. Жилд нэг удаа хөлдөөгөл тэгэл яг нэг удлын өөрт амар байгаа юм шиг мөртлөө. Нэг нэгээр нь 2-2-оор нь зараад тийм аргаа олчих юм бол энэ чинь тэр эхлээ зархад хэцүү болохоос биш тэгж аргаа олчих юм бол би ч нэг ч удаа 8 хийж зөвгөн шүү дээ. Тэгтэл
нэг удаа 8 хийж зөөшгүй та юм өтхөд маркетингийн багш гэж бүтээ Монгол университетэд.
Тэгэд яг нэг хоёр орн л зарсан дээр гэж юм чи.
Тэр оюуттай хэлдэг гэдэг бидний орошив юм мэддэггүй л дээ. Так та но все равно шансуулах гэдэг юм хэлээ гэж.
А тэгж хэлнэ штэ мэдээж яа практически нет гэж хэлнэ.
Практически нет. Теоретически би тантал заах юм гэж.
Нэг хоёр орн ойрхонд бол зарвал сайн мах гэвэл тэгвэл Улаанбаатарын тэр том машинтай хүмүүд Орос бол өөр штэ. Орос ч гэсэн би тэгж ихээр зарах бол муу л гэж бодод. Яа гэв юм бэ?
Нэг хоёр жилийн уртээ Францын төсөлгээд нэг хөвөөдүүд юу яагаан тугал хаан буруу болтер тишээгээд ухаа бүлөөтгөөд бүлээн хөгөөд тишээлийн орс рацион юм энэ тахиогоод хийгээд хөөрөлдөө амжив. Тэгэхдээ тэр хүүдүүд тэгээ манай Улаанбаатар шиний баха юу болоо хүн Европ руу их явна гэж өдөө хүүдүүд энэ мөнгөтэй замболт л Европ руу явдаг тэнд ижил шуурхан тэрэн тэнд байдаг Европод байдаг мэхнээ үнийг Монголтой харьцуулаад үздэг мэддэг болхон мэхэн ямар үнэтэй гэдэг мэддэг болхон мөнгөө тоолдоггүй тийм зон их олон болхон байна гинэ Улаанбаатарт. Тэгээд тэд гушин бариул шаха одоо тугал хаан шахаад л буруу дээр нь худалдахад нөгөөдөлийн баг болоход өөх их хугаагүй. Тэгтээ ял хийл татан хар мих ихтэй. Тэгээд энэ төрхнээ дараа бориадуч хурсан өөхтэй юм ичихгүй гэдэг гэшүүдээ хөөгд гаргаад. Тэгээд төрхнээ дараа диабеттэй хүмүүст тийм хар мих хэрэгтэй гинэ бага малай. Тэдэнд хийлийн 45,000 төгрөгөөр худалдахад мэ тэгэл дороолд дуу хаахан. Тэгэд би нөгөө проект мэ тэр юу тулын яаш өтгөлөн томо тэнхээтэй байх буруу болтер нь тийшээ хөвгээд нэг удаагай юм байгаа дуу хаа тэгэл дуушаа. Тэр нэ биш байдгаа болох юм байна гэж хэлээ. Тэгэл би
энэ мал тань михан Мих ихтэй байхав энэ өгөөгэй гэж ханаг тий. Тим бэ?
Хата бүмэн тийштэй гаргаад өсөөл хадруулсан хилтэй нэг нядлаад өсөө шал гэж шанны тэнд хүн манай Улаанбаатарт нэг саруул зах гэдэг шүү дээ. Одоо мөнгө үнтэй байдаг юмнууд юм. тэнд хөдөлгч нартай хүлэн та нэг өхрөө нядлаад аваад ирээтэй. Тэгээд бид нэр гэртээ шанжаа юм хийсэд гоё өнөхөр хайн байгаа хаан бид яагаад авахгүй жилгэн. Тэгээд эсэр ихий авах юм уу? Яста хоёр нэг өхөр аваашаад тэнд нь яах юм уу? Хайн мэдээгүй л энэ.
Тэгтээ залуу өрөм алтнай хуухгүй байхаа хандаг. Би баханаг үед их кредит өтөршөд шитэ рынок авч юм их яхуулддаг юм би залуу мал. Тэгтээ миний ордуу дараа дүрсэлж байгаа тавдаг. Тэр хуугүй залуу дичис кимихан гэд. Тэгэл тэр залуу мал агын рынокто худалдаад үсгэд юм нэ бариадууд нэ амтдаггүй байгаа.
Тий.
Бариадууд нэ тарган юмхан тэр өөхийн ханам гэд өөхтэй юу дэрдэг.
Тий.
Баамаг тийм юм байх.
Тэгээд наа би хүрхэн том малаа гэ том ятаа мэхэнтэртэй. Тэгээд тэр ренкийл хотлох хэрэгтэй байна л да хаана.
Харгий даа. Баттур брэнд гэж юм байна гэж та.
Тий.
Брэнд байхгүй баян дууны дорнод аймгын мэхэн гэж. Бориад мэхэн үгэ.
Бориад гэж.
Бориад гэж
бориад.
Байхгүй.
Баян дэнгэ хаха.
Тэгээд яах вэ?
Мэдгүй гоолан батар.
Тэгэхээр брэнд гэхэлэр бид нар чинь нэг өдөр бий болохгүй жишээлхэд одоо ингээд 5 жилийн дараа ч юм уу одооноос баг угаар ингэж яаж байгаа тэл 5 жилийн дараа ч юм уу.
Хөөе чи 5 жил шаа 5 жил шаа төрүүшин өдөр хойлдож
байгаа шаа
төрүүшин шаагаас та. Тэр нэг хэлэх байгаа юм шүү.
Тэгтээ энэ яг уу энэ арай жоохон өөр юм ярихад жишээлхэд чинь Японоч чинь тэр Тайван руу нэг юм миний байсан тэр Хоккайдо арлын хүмүүс юм урт төмс гэдэг нэг юм зарж байгаа юм да. Тэгтээ яаж зарж яах гэхээр та бас түрүүн санаа зовоод байсан шүү дээ. Шилхэд жил тойрон бид нар мах үгүй гэхээр бидний мах хөрөхгүй шүү дээ гэдэг. Тэгэхээр яг уу одоо тэр Батмунхан хөөдөө ч юм уу ингэж олноороо хийдэг байхгүй. Тэгтээ яг тэр тохиолдолд баян нүнгийн мах гэж болно. Та модэж тгийж чадахгүй юм чинь. Тэгтээ эхлээд шууд тгийж чадахгүй юм чинь. Эхлээд та өөрөө болж яах юм бэ?
Халта яя алер хүн шинж гоо ковал жене юм баттурне баа бурят хөмшгэнэ
тий
баалын дихи баян дууны биш баян уулай тий
аа
яд олон жилдэ андо тегур яван японоор яван Улаанбаатараар яван тий тэр монгол шинж ер нуурын халта энэ бурят радиод халта алер хөрөлдөй заагу аа би халта зарим нэг өнөдө үрдэнгүй
хай та брэнд гэж хэлээд
брэнд
Тэг брэнд гэж хэлээд тэр нутга брэнд ч юм уу гаргах болох дулмцаа авгаш гэсэн бас хэлж гэн. Яванда брэнд болоод яах юм бол одоо жишээд жилдээ ядаж нэг 300 өхөр ч юм уу өхрийн тоо хэрэгтэй болно. Гэхдээ мэдээж тэр бол хэдэн жилийн дараа бага угаарч юм болох байх. Жишээлхэд Японод би хараахан ба тэнд брэнд гэж хэрэгтэй тэр уртд орто хортоо ухаа тарина. Тэрэнэ нэг одоо эхлээд 10 айл тарьжгаад 20 айл тарьжгаад тэгжээж дараад нь тэр Тайван юухэн хол газар гарууд юм байна л да. Тэгэхээр яванда яг хо тулмцаа өвчин энэ юм сайн яваад жоохон ч гэсэн брэнд болвол энэ нутгаа нэг 10 хүн 20 хүн эсвэл 100 хүн ч болж магадгүй. Чигж яавал одоо жинхэнэ амжилттай. Тэр одоо манайд зүгийн балыг бас эхлээд нэг гайгүй тэр Япон хийгээд байгаа шүү
дээ.
Тэгээд тэр хоёрыг хамж аваад байгаа шүү
дээ. Баттур авгүй хайм. Тэн нөхөртнэ голмосо Канадис Алис тэр гэж байна. Энэ бүхэн төмөр юм энэ хух жен. Бал ихэн хувийн. Канадско-монгольское мясо бренд ямар ба. Канадско-бурятское.
Тэр баг тэгж хэлсэн ч тэр яаж мэдэх.
Тэгээд тулшаа хаяад юм. Неожиданно нарай. Бүхэн зөв гайх юм гэж хаана канадск мэхэн монгол юм.
Тэгээ уг нь канад арга юм чинь те.
Аа.
Тэр бас импакт байж магадгүй.
Ари.
Аа, Алистер тэхлэрэг дэж.
Канад бурят гэж.
Канад бурят мэхэн гэж.
Тэг.
Ер нь өвөр Монголд юунуудын тэр хэдтэйнгаа урд гасар руу нэг 10 хийлээ шам ах хамаагүй захиалга өхөд нь л ресторана хүргэлтээр хоол хүргэдэг гэшүү дээ пицца. Тэрэн шинж хүргэлтээр энэ өвөр Монголын малчд михья урагш нь борлуулдаг. 5 хил 10 хамаагүй.
Тэ.
Бүр үнтэй мих байх л да.
Үнтэй мих.
Айгүй тэр гол мих байх.
Гол мих гэж байна. Гол мих тэгээл стекне мих гэдэг.
Стекне мих.
Чи тэднүүдөө тэнд яагаад тийм байна вэ гэхэд энэ юм байна. Онгос явдаг.
Самолетор.
Чи дорн.
Дорн
гоош. Хөргөө хөнгөө хүлдэй юм ээ. Тэгэл дорн тасэлгчэнд яраавашдаг хүн ихтэй. А Монгол дамнаа засаад дотооддоо тийм захсэл байхгүй. Тэгэш хэр энэ Владивосток шүү тийм хүн олонтэй үнтэй хай мэддэг газартл хөргөдөг болоо хаал гэж ханналж яа. Улаанбаатар ташгүй. Тэгшөө маркетинга хийгээгүй. Би ханахада хүн ном дээр биш хэдэш эхлээд маркетинга хийгээд хөрхө газраа мэдээд тэгээд тренээ хүмүүстэй хөөрөлдөхөөр эхэлдэг байхгүй юу? Би тийм өхөр тийм хилтэй тэдэн наатай бэлдэж шатахв. Тэгээд трен ямар өнөр авахд тэдэд нийлүүл шатахыг эхэлдэг. Аа би ч хоёр хаа эхлээд тренээ тийм гушин хартай өхөрний одоо залуу гунжимны 400 хил хөрхө гэж зорилттай байгааша хөрхөөгөө үгүйгөө гэдгээ мэдээгүй байгаа болоход юугаа яриаггүй.
За бүдийн бахан ах юм нэг юм найтны харах үе юм да нохой хусна гэж тавиарик тэлдэ. Бүдийн хөдөө хорлох гэж юм бдэ. Нохой ама бариад байхаар үгүй бдэ. Тэгээд дулмусо бүгэ энэ хавар хөн юм мэднэ мөнөө зун хөн юм мэднэ бдэгэд би шагнажл байхав. Намар удаад утаар шахан ягаад апта хураад хөрөлдөх гэж ханна би. Заагу. Тэгээд энэ хэжээ хэн юм дээр амжилттай бай. Этне хамца бариад утаж бош Монгол дэш бош бүхэл занд тоотой хэрэгтэй юм. Урагшаа юм явж хада болох гоё бай. Э бүди баттур тэ хөрөлдөв тэ ба баттур харж байх тийм нэ. Энэ опада. Мм амсалтай явъя та хэн явъя за за хэнда
за баярлаа ерэндэд нэ баярлаа холын ашид ирэн
за
холын ханьд олох ханьм байгаа
за баяртай
баяртай